Ang ikaduha nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagaling kay Timoteo nga aton utod, sa iglesia sang Dios nga yara sa Korinto, kag sa tanan nga mga tumuluo sa bugos nga Gresya. Kabay nga ang Dios nga aton amay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Ang maluluyon nga amay, ang Dios nga ginahalinan sang tanan nga bulig. Ginabuligan niya kita sa tanan naton nga mga kalisdanan, agod nga paagi sa bulig nga aton na baton sa Dios. Makabulig man kita sa iban sa tanan nila nga mga kalisdanan. Subo nga nagaambit kita sa madamo nga mga pag-antos ni Kristo. Amuman paagi kay Kristo, nagaambit kita sang iya dako nga bulig. Kon nagaantos kami, tungod ini sa pagbulig sa inyo kag sa inyo kaluwasan. Kon kami nabuligan, ti kamuman nabuligan kag nahatagan sing kusog sa pagbatas nga may pagpailob sang amuman nga mga pag-antos nga amon ginabatas. Gani, maligon ang amon paglaom sa inyo. Nakahibalo kami nga subong nga kamo nagaambit sang amon mga pag-antos, kamuman nagaambit sang bulig nga amon ginabaton.
Mga utod, luyag namon nga mahibaloan ninyo ang mga kabudlayan nga amon naagihan sa probinsya sang Asia. Ang mga palas-anon nga ginpapasan sa amon, tama gid kadako og kabugat. Sa bagay nga wala kami magdumdum nga mabuhi pa. Nagbatyag kami nga hindi na kami makalikaw sa kamatayon. Pero natabo ini, agod hindi kami magsalig sa amon kaugalingon, kundi sa Dios lamang nga nagabanhaw sa mga patay. Ginluwas niya kami sa dako og katalagman sang kamatayon. Kag magaluwas siya sa amon. Kag kami nagalaom sa iya nga siya magaluwas sa amon liwat. Subo nga kamo nagabulig sa amon pagi sa inyo mga pangamuyo. Gani ang madamo nga mga pangamuyo para sa amon pagapamatian. Kag ang Dios magabindisyon sa amon. Kag madamo ang magapasalamat sa iya para sa amon.
Amo ini ang amon ginapabugal. Ang amon konsyensya nagapasalig sa amon nga ang amon kabuhi sa sininga kalibutan kag labinagid ang amon kaangtanan sa inyo. Ginagamhan sang Dios noon nga pagkabunayag kag pagkasinsero. Paagi sa gahom sang grasya sang Dios kag indi tungod sang tawhanon nga kaalam. Kay ang inyo lamang mabasahan kag mahangpan amo ang ginasulat namon sa inyo. Kag nagalaom ako nga mahangpan gid ninyo sing bugos ang indi pa ninyo mahangpan karon. Agud nga sa adlaw ni Ginoong Hesus sarang ninyo kami mapabugal. Subong nga mapabugal man namon kamo. May pagsalig gid ako sinitanan. Sa bagay nga nagplano ako anay sa pagduaw sa inyo, agod nga makabaton kamo sing doble nga mga kaayuhan. Kay nagplano ako sa paghapit dira sa inyo sa akon pagkadto sa Macedonia kag sa paghapit liwat sa akon pagbalik sa pagpangayo sing bulig sa inyo para sa akon pagkadto sa Judea. Sang pagplano ko sini? Nagpakita bala ako nga madali lang ako magbaylo? Kun nagaplano ako, ginahimo ko bala ini sa maiayahon nga tinutuyo nga handa sa pagsiling, huo, huo, kagdayon, indi, indi. Subong ang Dios matuod. Ang akon saad sa inyo, indi, huo, kag indi. Kay si Jesucristo, ang anak sang Dios, nga ginwali namo ni Silas kag ni Timoteo sa inyo, indi isa nga huo, kag indi. Kundi siya ang huo sang Dios. Kay siya amo ang huo sa tanan ng mga saad sang Dios. Amo ini ang kabangdanan nga paagi kay Hesukristo nagasiling kita kabay pa sa himaya sang Dios.
Kay ang Dios gid amo ang nagapalig-on sang amon kag sang inyo kabuhi sa kay Kristo. Ang Dios gid amo ang nagpain sa amon kag nagbutang sing marka sa amon nga iya kami. Kag siya ang naghatag sang Espiritu Santo sa amon mga tagipusoon. Subong nga kalig-unan sa tanan nga iya gintigana para sa amon.
Ang Dios amo ang akon saksi. Nakahibalo siya sang akon tagipusoon. Wala ako magkadto sa Korinto, agud nga malikaw kamo sa masakit nga balatyagon. Wala kami nagadikta sa inyo kung ano ang inyo dapat tuuhan, kay malig-on kamo sa inyo pagtuo. Sa baylo, nagapangabudlay kami kaupod ninyo para sa inyo kalipay.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 2.
Gani, ginpakamaayo ko nga hindi ako magkadto sa inyo liwat sa pagpakasubo sa inyo. Kay kun ako ang kabangdanan sa inyo kasubo, sino na lang ang magalipay sa akon? Ang mga tao lamang nga akon ginpakasubo. Amo ina, nga nagsulat ako sadto sa inyo. Wala ako luyag magkadto sa inyo kag pakasubuon man lang ako sa mga tao nga amo kuntani ang dapat maglipay sa akon. Kay nagasali gid ako nga kun ako nagakalipay, di kamo nagakalipay man. Nagsulat ako sa inyo sa dako nga kabalaka kag kasakit nga nagahilibion. Indi sa pagpakasubo sa inyo, kundi sa pagpakilala sa inyo kung daw ano ang akon pagigugma sa inyo tanan. Karon, kung may isa nga nagpakasubo sa bisan kay sino, wala niya iniginhimo sa akon, kundi sa inyo, ukon sa pilalang sa inyo. Kay indi ako luyag magpatama sa inyo. Tuman na sa sina nga tao nga nasilutan siya sa sininga paagi sang kalabanan sa inyo. Pero karon, patawaron ninyo siya kaglipayon. Agud indi siya magpangasubo kag indi madulaan sing paglaom. Gani nagapakiluoy ako sa inyo. Pahibalaan ninyo siya nga inyo siya ginahigugma. Kay amo ini ang kabangdanan nga nagpadala ako sa inyo sina nga sulat. Luyag ko mahibaluan kun bala nagdaog kamo sa pagtilaw. O kun handa kamo sa gihapon sa pagsunod sang akon mga ginapatuman. Kung ginapatawad ninyo ang isa ka tawo tungod sang iya ginhimo, ginapatawad ko man siya. Kay kung magpatawad ako, ina kung nakapatawad gin man ako sang bisan ano nga sayop, ginahimo ko ini tungod sa inyo sa atubangan ni Kristo. Agod nga indi kita madaog ni Satanas, kay nakahibalo kita kung ano ang iya mga plano. Sang pag-abot ko sa Troas, sa pagwali sang mayong balita na hanungod kay Kristo, nasapuan ko nga ang Ginoo naghatag sa akon sing kahigayunan sa pagpangabudlay didto. Pero naglibugid ang akon ulo kay wala ko makita ang aton utod nga si Tito. Gani, nagpaalam ako sa mga tao didto kag nagpadayon pakadto sa Macedonia.
Pero salamat sa Dios kay sa aton paghiusa kay Kristo, ang Dios amo sa gihapon ang nagapangulo sa aton. Subong sa mga priso sa parada nga nagasaulog sa pagdaog ni Kristo. Subong sang pamot nga nagatugob sa tanan nga duog, ang Dios nagagamit sa aton sa pagpakilala kay Kristo sa tanan nga mga tawo. Kay subong kita sang kamot sang sinunog nga insyenso nga ginahalad ni Kristo sa Dios kag nagapangamyon sa nagakalaluwas kag sa nagakalawala. Para sa ila nga nagakalawala, baho ini nga nagapatay. Para sa ilang nga ginaluwas, kamot ini nga nagadala sing kabuhi. Ti sino karon na makasarang sining ilikoton? Indi kita parehas ang madamo ng mga tao, nga ang pagkabig nila sa mensahe sang Dios parehas ang baratuhon nga baligya. Pero tungod kay kita iya ginpadala sang Dios, nagambal kita sing maminatud-on sa iya atubangan, subong ang mga alagad ni Kristo.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3.
Nagakahulugan naman bala ini nga nagapabugal kami sang amon kaugalingon? Nagakinahanglan bala kami sing mga sulat nga rekomendasyon sa inyo ukon halin sa inyo pareho sang ginahimo sang iban? Kamu mismo amo ang amon sulat nga nasulat sa amon tagipusoon, agud makilalan kag mabasahan sang tanan nga mga tao. Maatagid nga si Kristo mismo amo ang nagsulat sini kag nagpadala sini paagi sa amon. Wala ini masulat sa tinta sa malapad-lapad nga mga bato, kundi ginsulat ini sang Espiritu sang Dios nga buhi sa tagipusoon sa mga tao.
Ginasiling namon ini, kay may pagsalig kami sa Diyos paagi kay Kristo. Kay kon sa amon lang, wala kami sing kaugalingon nga ikasarang sa paghimo sini nga buluhaton. Ang amon ikasarang nagagikan sa Diyos. Kay siya among nagahatag sa amon sa ikasarang sa pag-alagad sa bag-o nga kasugtanan, nga wala na sandig sa nasulat nga kasuguan, kundi sa Espiritu. Ang nasulat nga kasuguan nagadala sing kamatayon, pero ang Espiritu nagahatag sing kabuhi.
Ang mga letras ng kasuguan ginsilsil sa malapad-lapad nga mga bato. Kagang himaya sang Diyos, nagpahayag sang paghatag sini. Bisan ang himaya sa guya ni Moises, nagaamat-amat kadula, pero tama ini kasilaw sa bagay nga ang mga tao sang Israel hindi makagwanta sa pagtulok sa iya. Kung ang kasuguan ngang iya pagpanghikot nagadalasing kamatayon, nagabot nga may dako nga himaya. Daw ano pagid kadako ang himaya sang pagpanghikot sang Espiritu? Kay kun ang pagpanghikot nga nagadala sing silot mahimayaon. Daw ano pagid ka mahimayaon ang obra nga nagahimo sa mga tao nga matarong? Makasiling kita nga ang tama kasanag nga himaya sang una na alimunaw. Tungod sang mas masanag nga himaya karon. Kay kun may himaya gani sa sadtong o malagilang, daw ano pagid ang himaya sa sining nagapadayon sa wala sing katapusan.
Tungod kay umuining amon paglaom, may kaisog kami. Indi kami pariho kay Moises nga napilitan sa pagtabon sang iyaguya. Agod nga ang mga taga-Israel, indi makakita sang kasanag nga nagaamat-amat kadula. Sa pagkamatuod, ang ila mga panghunahuna natakpan. Kagtubtub karon gid nga adlaw, ang ila mga panghunahuna natabunan sang amuman gihapon nga tabon, samtang nagabasa sila sa mga libro sang daan nga kasugtanan. Ang tabon makuha lang kun ang tawo nahiusa kay Kristo. Bisan karon, sa ila pagbasa sang kasuguan ni Moises, ang ila mga panghunahuna ginatabunan pagihapon. Pero ginakuha ini subong sang ginasiling sang kasulatan, ang tabon sa guya ni Moises nakuha sang pagliso niya sa Ginoo.
Karon, ang Ginoo sa siningabahin sang kasulatan, amo ang Espiritu. Kag kundiin ang Espiritu sang Ginoo, dira may kahilwayan. Gani kita tanan, nagapakita sang himaya sang Ginoo sa atong mga guya nga wala sing tabon. Kag ina nga himaya nga nagagikan sa Ginoo, nga amo ang Espiritu, nagabalhin sa aton nga mangin kaangay niya sa isa ka mas dako pa nga himaya.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4.
Ang Diyos sa iya kaluoy naghatag sa amon sini nga pag-alagad. Gani, wala kami nagapakaluya. Ginsikway namon ang tanan nga natago kag makahuluya nga mga buhat. Wala kami nagadaya o kung nagadugang sang pulong sang Diyos, kundi sa bugos nga kapawa sang kamatuuran, nagakabuhi kami sa tubangan sang Diyos sa pagpakilala sang amon kaugalingon sa maayo nga pagkabig sang tagsa-tagsa. Kay kun ang amon ginawali nga maayong balita, hindi mahangpan. Hindi ini mahangpan sang mga nagakalawala. Wala sila nagatuo tungod kay ang ila mga pangunahuna gindulman sang malaot nga Diyos sini nga kalibutan. Ining malaot nga Diyos amo ang nagalipud sa ila agud nga indi sila makakita sang kapawa nga nagasilak sa ila halin sa maayong balita na hanungod sang himaya ni Kristo nga amo gid ang larawan sang Diyos. Kay wala kami nagawali sang amon kaugalingon kundi ginawali namon si Jesucristo subong nga Ginoo. Kagang amon kaugalingon subong inyo mga alagad tungod kay Jesus. Ang Diyos nga nagsiling, gikan sa kadudulman, magasilak ang kapawa. Amuman nga Diyos, ang nagpasilak sang iya kapawa sa aton mga tagipusoon, sa pagdala sa aton sang kapawa, sang pagkilala sang himaya sang Diyos, nga nagasilak sa nawong ni Kristo. Pero kami nga may espirituhanon nga manggad, kaangay sang tibod nga duta, sa pagpakita nga ang labing dako nga gahom, indi amon, kundi iya sang Dios.
Masunson kami ginaipit-ipit siyang palaligban, pero wala kami maligsa. Kung kaisa nagapangduwa-duha kami, pero wala kami mawadis ang paglaom. Madamo ang amon mga kaaway, pero wala man kami mawadis ang abyan. Kagbisan nga kung kaisa nasakit gid kami, pero wala man kami malaglag. Sa tanan nga tion, ginadala namon sa amon lawas nga mamalatyon ang kamatayon ni Jesus. Agod nga ang iya kabuhi makita man sa amon lawas.
Sa bugos namon nga pagkabuhi, yara kami pirmi sa katalagman sa kamatayon tungod kay Jesus. Agod nga ang iya kabuhi makita sa sining amon mamalatyon nga lawas. Ini nagakahulugan nga ang kamatayon nagapanghikot sa amon, pero ang kabuhi nagapanghikot sa inyo. Ang kasulatan nagasiling, naghambal ako kay nagtuo ako. Sa amuman nga espiritu sang pagtuo, naghambal man kami kay nagatuo kami. Kay nakahibalo kami nga ang Dios nga nagbanhaw kay Ginoong Jesus, magabanhaw man sa amon upod kay Jesus, kag magadala sa amon upod sa inyo sa iya atubangan. Ini tanan para sa inyo. Kag sa nagadamo, kag nagadamo ang mga tao nga ginalambot sang grasya sang Dios. Magadamo pagid ang ila pagpangamuyo sang pagpasalamat sa himbaya sang Dios.
Tungod sini, wala kami nagapakaluya. Bisan pa nga ang amon lawas nagamat-amat kadunot. Pero ang amon espiritu ginabag-o adlaw-adlaw. Kag ining jutay kag umalagi nga kabudlayan nga ginaantos namon magahatag sa amon sing tama kadako kag mapinadayunon nga himaya nga mas labi pa sa kabudlayan. Kay ginabugos namon ang amon pagtamod indi sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga indi makita. Kaya ang makita umalagi lang, pero ang indi makita wala sing katapusan.
Ikaduhang Korinto Kapitulo 5.
Kay nakahibalo kita nga kun mabungkag ining tolda nga aton ginapuy-an, ang aton dutan-on nga lawas, may ginaman ang Dios nga balay dito sa langit nga aton pagapuy-an, isa ka balay nga wala sing katapusan nga siya gid ang naghimo. Kagkaron nagaugayong kita kay dako gid ang aton handom nga ang aton puluy-an sa langit isuklob sa aton. Kay kun masukluban kita sini, masapuan kita nga indi hublas. Samtang nagapuyo pa kita sa sining dutan-on nga tulda, nagaugayong kita tungod sang kapiot, indi tungod nga luyag kita mag-uba sining dutan-on nga lawas, kundi nga luyag kita nga ang langit nun nga lawas isuklob sa aton. Agod nga ang mamalatyon nga lawas, mangindi mamalatyon.
Ang Dios among naghatag sa aton sining pagbaylo, kag naghatag sa aton sang iya espiritu subong kalig-unan sang tanan nga iya natigana para sa aton. Gani sa tanan nga tion, nagasali gid kita. Nakaybalo kita nga samtang yari pa kita sa sining lawas nun nga puloy-an, malayo pa kita sa puloy-an sang Ginoo.
Kay nagakabuhi kita karon, paagi sa pagtuo, kag indi paagi sa aton makita. Nagasali gid kita, kag luyag kita nga magbiya sining lawas nun nga puloy-an kag magpuyo upod sa Ginoo. Pero labaw sa tanan, luyag kita maglipay sa iya, bisan sa aton puloy-an diri o kun dito. Kay tanan kita dapat magatubang kay Kristo agud pagahukman niya. Kag sa tapos ini, ang tagsa-tagsa magabaton sang nagakaigo sa iya, suno sa iya binuhatan nga maayo o kun malain sa iya lawas nun nga pagkabuhi. Nahibaluan namon kun ano ang pagkahadlok sa Ginoo. Gani ginatinguhaan namon ang pagkonbinsir sang mga tao. Ang Dios nakakilala gid sa amon. Kag nagalaom ako nga kamo nakakilala gid sa akon sa inyo mga tagipusoon. Indi ini pagpadayaw liwat sang amon kaugalingon sa inyo, kundi ginahatagan namon kamo sing maayo nga rason nga mapabugal ninyo kami. Agud masabat ninyo ang mga nagapabugal na nanungod sang dagway sang tao, kag indi sang iya pamatasan. buang-buang gid bala kami? Ini tungod sa Dios. O kung husto bala ang amon pangunahuna, ini tungod sa inyo.
Kay ginagamhan kami sang gugma ni Kristo. Karon nga nakilala namon nga may isa ka tawo nga nagpanginmatay para sa tanan nga mga tawo. Kag ini nagakahulugan nga ang tanan nga mga tawo nagpakigambit sa iya kamatayon. Nagpanginmatay siya para sa tanan nga mga tawo. Agud nga ang nagakabuhi, indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para lang sa iya nga napatay, kag ginbanhaw tungod sa ila. Gani wala na kami nagahukom sa bisan kay sino suno sa tawhanon nga talaksan. Bisan nga sang una, naghukom kami kay Kristo suno sa tawhanon nga talaksan, karon wala na kami nagahimo sina.
Ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan, wala na. Ang tanan, bag-o na. Ini tanan ginhimo sang Dios nga paagi kay Kristo, nangin abyan niya kita, bisan nga sang una mga kaaway niya kita. Kag naghatag sa aton sang obra sa paghimo sa iban nga iya man mga abyan. Amo ini ang amon mensahe nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tao nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Ang Dios wala mag-isip sang ila mga sala batok sa ila kag naghatag siya sa amon sang mensahe kun paano niya sila mahimo nga mga abyan.
Gani yari kami karon nagahambal para kay Kristo. Kag subong ang Dios gid nagapakiluoy sa inyo paagi sa amon sa ngalan ni Kristo, nagapakiluoy man kami sa inyo na panugutan ninyo ang Dios sa paghimo sa inyo ng mga abya niya, bisan nga sang una, mga kaaway niya kamo. Si Kristo wala gising sala, pero gun patungod sang Dios sa iya ang aton mga sala. Agud sa aton paghiusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Dios.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6.
Gani, sa aton pagpangabudlay kaupod sa Dios, nagapakiluoy kami sa inyo nga indi ninyo pag-usikan ang grasya sang Dios nga inyo nabaton. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Dios. Ginpamatian ko ikaw sa nahamutan nga tion. Ginbuligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan. Magpamati kamo, amo ini ang nahamutan nga tion. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Indi kami luyag nga may isaway ang bisan sino sa amon pagalagad. Gani, wala kami nagasablag sa bisan kay sino. Sa baylo, sa tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga mga alagad kami sang Dios. Paagi sa amon pagbatas sang mga kasisitan, mga kabudlayan, kag mga kasakitan nga may dako nga pagpailob. Nakaagi kami bunal, priso, kag hugnit sang mga tao. Nakaagi kami sing tama nga pagpangabudlay, kag wala tulog-tulog, kag wala kaon-kaon. Nagpakita kami sang amon kaugalingon nga mga alagad sang Dios sa kaputli, sa ihibalo, sa pagpaumod, sa kalulo, sa gahom sang Espiritu Santo, sa amon matudtuod nga pagigugma, sa amon mensahe sang kamatuoran, kag sa gahom sang Dios. Ang amon pagkamatarong, amo ang amon hinganiban sa pag-attake sang amon kaaway, kag sa pag-apin sang amon kaugalingon. Ginpadunggan kami kag gintamay, ginpakahuyan kag gindayaw, ginkabig kami nga mga butigon, wala sapayan nga naghambal kami sang kamatuoran. Nga wala makilali, pero kilala kami sang tanan. Nga mga patay, pero inyo gid makita nga kami nagakabuhi sa gihapon. Bisan ginsakit kami, pero wala kami mapatay. Ginpakasubo kami, pero malipayon kami sa gihapon. Daw imol kami, pero ginapamanggad namon ang madamo nga mga tao. Daw wala kami sing pagkabutang, pero sa pagkamatuod, na angkon namon ang tanan. Hinigugma nga mga abyan sa Korinto, wala sing lipod-lipod ang amon paghambal sa inyo. Kagang amon tagipusoon bukas sa inyo. Wala kami sing may ginatago-tago sa inyo, kundi kamo ang may ginatago-tago sa amon. Naghambal ako karon, subo nga daw mga kabataan ko kamo. Pakitae kami sang amuman nga balatsyagon, nga amon ginabatsyag para sa inyo. Abrihin ninyo sing dako ang inyo mga tagipusoon.
Hindi kamo magpares sa pagpangabudlay upod sa mga di tumuloo, kay hindi ini mahimo. Kay ano ang pagupdanay sang matarong kagmalaot? Ano bala ang pagupdanay sang kadudulman kagkapawa? Ano bala ang paghisugot ni Kristo kag sangyawa? Ano bala ang paghisugot sang tumuloo kag di tumuloo? Ano bala ang pagsinanto sang templo sang Diyos sa mga Diyos-Diyos? Kay kita amo ang templo sang Diyos nga buhi. Subo nga ang Diyos gid nagsiling, magapuyo kag makapakig-upod ako sa ila. Ako mangin ila Diyos, kag sila mangin akon mga tao. Gani ang Ginoo nagasiling, dapat kamo magbiya kag magbulag sa ila. Hindi kamo magtandog sang mahigko, kag pagabatunon ko kamo. Mangin amay ninyo ako, kag kamo mangin anak ko nga lalaki kag babayi. Nagasiling ang Ginoo nga makagagahom.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 7.
Mga hinigugma, initanan nga mga saad, ginsaad sa aton. Gani, tinluan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga nagahigko sang lawas kag sang espiritu. Kag magtinguha kita nga magbalaan sing himpit paagi sa aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios. Hatagi kami sing duog sa inyo mga tagipusoon. Wala kami makahimo sing malain sa bisan kay sino. Wala kami sing may nahalitan o kung nagpamintaha bisan kay sino. Wala ako nagasiling sini sa pagpakalain sa inyo. Kay subong sang ginsiling ko sang una, mahal gid kamo sa amon. Kag bisan sa kabuhi o kung kamatayon, nagaunungay kita. Dako ang akon pagsalig sa inyo, kag ginapabugal ko gid kamo. Sa tunga sang amon mga kabudlayan, puno ako sing kalipay, kag nagakasadya gid ako. Bisan sang nakaabot na kami sa Macedonia, wala gid kami pahuway. May mga kinagamo bisan diin, mga inaway sa palibot, kagkahadlok sa amon mga tagipusoon. Pero ang Diyos nga nagalipay sa mga nasub-an, naglipay sa amon sang pag-abot ni Tito. Indi lang ang iya pag-abot ang naglipay sa amon, kundi ang iya man panugiron sang inyo paglipay sa iya. Ginsugiran niya kami kung daw ano kadako sang inyo handom sa pagpakigkita sa akon. Kung daw ano ang inyo pagpangasubo, kag kung daw ano kahanda sa inyo sa pag-apin sa akon. Gani, mas malipayon pagid ako karon. Kay bisan nga yadtong akon sulat, nagpakasubo sa inyo. Wala ako nagahinulsol nga ginsulat ko yadto. Ayhan, naghinulsol man ako kung nakita ko nga ang akon sulat nagpakasubo sa inyo sa malipot nga tiun. Pero karon, malipayon ako. Indi tungod nga ginpakasubo ko kamo, kundi tungod nga ang inyo kasubo nagbaylos ang inyo mga paginawi. Yadto nga kasubo gingamit sang Dios, gani wala kami makahimo sa inyo sing malain. Kay ang kasubo nga ginagamit sang Dios nagadala sang pagbaylos sang tagipusoon kag nagapadulong sa kaluwasan. Gani sa sina wala sing paginulsol, pero ang kasubo nga kalibutanon nagadala sang kamatayon. Tan-awan ninyo kun ano ang ginhimo sang Dios sining inyo kasubo. Ini naghimo sa inyo nga mahugod kag nagpahimulat sa inyo sa pagpamatuod nga wala kamo sing sayop. Daw ano ang inyo kaakig, katublagan, balatsyagon, kakugi kag pagkahanda sa pagsilot sang sayop. Kamu mismo nagapakita nga wala kamusing sayop sa sining butang. Gani, bisan nga ginsulat ko yadto nga sulat, ginhimo ko yadto indi tungod sa nakasayop, ukon sa iya mga ginhimuan sing sayop. Sa baylo, ginsulat ko yadto sa pagpaathag sa inyo sa atubangan sang Dios, kun daw ano ang inyo pagkabalaka tungod sa amo.
Amoy ni ang kabangdanan nga nalipay gid kami. Hindi lamang nga nalipay kami, kundi nagdugang pagid ang amon kalipay tungod sang kalipay ni Tito. Kay tanan kamo nagbulig sa paglipay sa iya.
Gindayaw ko kamo sa iya. Kag wala ninyo ako mapakahuy. Matuod pirmi ang ginahambal namon sa inyo. Sa amuman nga bagay, ang ginpabugal namon kay Tito na pamatudan. Gani ang iya pagigugma sa inyo nagadugang pagid. Sa nagadumdum siya kung daw ano ang inyo pagkahanda sa pagtuman, sa inyo pagbaton sa iya nga may dako nga pagtahod. Daw ano ang akon kalipay nga makasalig ako sa inyo sing bugos.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8.
Mga utod, luyag namon nga makahibalo kamo na hanungod sang nahimo sang grasya sang Dios sa mga iglesia sa Macedonia. Ang pagtilaw nga ila inagihan paagi sa mga kabudlayan, tama gid. Pero dakko gid ang ila kalipay. Amo ina nga nagmaalwan gid sila sa ila paghatag. Bisan nga tama gid sila kaimol.
Makasaksi ako naghatag sila sang tanan nila nga masarangan. Kag sobra pagani sina. Sa ila kaugalingon nga kabubuton, nagpangabay kag nagpamilit sila sa amon nga tagan sila sang kaygayonan sa pagbulig sa mga tumuloo sang Dios sa Judea. Ang ginhimo nila labaw sang sa amon ginpaabot. Nauna, gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Ginoo. Kagdason, gintugyan man nila ang ila kaugalingon sa amon sa kabubuton sang Dios. Gani ginpangabay namon si Tito sa pagpadayon sining helikoton nga iya nasuguran kag buligan kamo sa pagtapos sining pinasahi nga pag-alagad sa gugma.
Manggaranon kamo sa tanan nga butang, sa pagtuo, sa paghambal, kag sa ihibalo, sa inyo kaluyag sa pagbulig, kag sa inyo paghigugma para sa amon. Gani, luyag namon nga kamo magmaalwan man sa sining mahigugmaon nga pag-alagad. Wala ako nagahatag sing mga pagsulundan. Pero sa pagpakita sa inyo, kundo ano ang kaluyag sang iban sa pagbulig. Luyag ko, mahibaluan kundo ano kamatuntuod ang inyo paghigugma. Kay kamugid, nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo. Nga bisan manggaranon siya, nagpakaimol siya tungod sa inyo. Agod nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamo. Amo ini ang akon masiling na hanungod sini nga butang. Maayo pa nga tapuso na lang ninyo karon ang insuguran ninyo sang nagligad nga tuig. Indi lang kamo ang nahauna nga naghimo sini, kundi ang nahauna nga luyag maghimo sini.
Gani padayon na ninyo kag tapusa ina ang helikoton. Tinguhain ninyo sa pagtapos sina, suno sa inyo pagplano. Kaghimuan ninyo ina, suno sa inyo ikasarang. Kay kung luyagid kamo maghatag, ang Dios magabaton sang masarangan lang ninyo mahatag. Kag wala siya nagapaabot sang indi ninyo masarangan. Wala ko sing tuyo sa pagpamag-an sa iban, kag sa pagpabugat sa inyo. Pero tungod kay bugana kamo inyo sa siningation, nagakabagay gid man nga buligan ninyo ang mga nagakinahanglan sing bulig. Dayon kun kamo naman ang may kinahanglan kag sila iya bugana, sila naman ang magabulig sa inyo. Sa sini nga paagi, alangay ang pagtratar sa isa kag isa. Subong sang ginasiling sa kasulatan, ang nagatipon sing madamo wala magsubra, ang nagatipon sing dutay wala makulangi.
Dako gid ang amon pagpasalamat sa Dios sa iya paghatag kay Tito sing kabalaka, pareho sang amon kabalaka sa pagbulig sa inyo. Indi lang nga ginbaton niya ang amon pangabay, kundi dako gid ang iya kabalaka sa pagbulig sa inyo, sa bagay nga sa iya kaugalingon nga kabubuton, nagkato siya dira sa inyo.
Upod sa iya, ginapadala namon ang isa kautod nga ginatahod sa tanan nga mga iglesia tungod sa iya pagwalis ang maayong balita. Kag wala labot sina, ginpili siya sa mga iglesia sa pagpanglakaton upod sa amon sa pagbulig sa sining pag-alagad sa gugma para sa himaya sang Ginoo kag sa pagpakita nga luyag kami magbulig.
Nagaandam gid kami. Agud wala sing may magreklamo sang amon pagdumala sining mga bulig nga ginhatag sing maalwan. Ang amon tuyo, amo ang paghimo sing nagakaigo. Indi lamang sa tubangan sang Ginoo, kundi sa tubangan man sang mga tao. Amo ina, nga ginapadala namon upod sa ila ang aton utod. Makapila na namon siya matilawan. Kag amo nakitan nga may kabalaka gid siya sa pagbulig. Kaglabi na gid karon nga may dako siya nga pagsalig sa inyo. Nagdugang pagid ang iya kabalaka sa pagbulig. Kun nahanungod kay Tito, kaupod ko siya nga nagapangabudlay sa pagbulig sa inyo. Kun nahanungod sa iban nga mga utod nga nagaupod sa iya, sila mga tiglawas sang maiglesia, kag nagahatag sing himaya kay Kristo. Ipakita ang inyo pagigugma sa ila. Agud nga ang tanan nga mga iglesia makahibalo nga matuod ang inyo pagigugma. Kag makahibalo sila nga husto ang amon pagpabugal sa inyo.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 9.
Wala na kinahanglan nga magsulat pa ako sa inyo nanungod sang ginpadala nga bulig sa mga tumuloos sa Hudea. Nakahibalo ako nga luyag kamo magbulig. Kagindayaw ko kamo sa mga taga Macedonia. Nagsiling ako nga ang mga utod sa Gresya handa na sa pagbulig halin pa sang isa ka tuig. Ang inyo kabalaka sa pagbulig nakapukaw sa kalabanan sa ila. Karon, ginapakadto ko dira sa inyo ini nga mga utod. Agod nga ang amon pagdayaw sa inyo na hanungod sining bagay, indi mangin walay pulos. Kundi subong sangin siling ko, mangin handa kamo sang inyo bulig. Kay base kon ang mga taga Macedonia magupod sa akon, kag masapwa nila kamo nga indi handa, mahuyan kami. Indi na naton paghambalon ang inyo kahuluyan, tungod sang amon dako nga pagsalig sa inyo.
Gani naghunahuna ako nga kinanglan pangabayon ini nga mga utod sa pag-una sa akon sa pagkadto dira sa inyo, kag ihanda nga daan ang mga amot nga inyo ginsaad. Dayon mahanda ina sa akong pag-abot, kag ina magapakita nga naghatag kamo kay luyag kamo maghatag, kag indi kay napilitan lang kamo. Dumduman ninyo ini, ang tawo nga nagasabog sing dutay, magapatubas sing dutay. Ang nagasabog sing madamo, magapatubas sing madamo. Gani ang tagsa-tagsa, maghatag suno sa iya na patod nga ihatag. Indi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya. Kay ang Diyos nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. Kag ang Diyos sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinhanglanon, agod nga indi kamo mawad-an. Kag mayara nga inoghatag para sa tagsa ka maayo nga buhat. Subong sang ginasiling sa kasulatan, nagahatag siya sing maalwan sa mga imol. Ang iya kaalwan nagapadayon sa walay katubtuban.
Kag ang Diyos nga nagahatag sing binhi sa manugsabong kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi nga inyo kinahanglanon kag magapatubo sini. Agod magpatubas ini sing bugana gikan sa inyo kaalwan. Magapamanggad siya sa inyo sa gihapon. Agod magmaalwan kamo sa tanan nga tiun. Kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga ginapadala paagi sa amon. Kay ining inyo pag-alagad indi lamang nakabulig sang kinanglanon sang mga tumuloo, kundi nangin kabangdanan man sang madamo nga pagpasalamat sa Dios. kagtungod sang pagpamatuod nga ginapakita sining inyo pag-alagad. Madamo ang magahimaya sa Dios tungod sang inyo pagkamainunungon sa maayong balita ni Kristo nga inyo ginatuuhan kagtungod sang inyo kaalwan sa pagpaambit sa ila kag sa iban man. Gani magapangamuyo sila para sa inyo nga may dako nga pagigugma tungod sang tumalagsahon nga grasya nga ginpakita sang Dios sa inyo. Magpasalamat kita sa Dios tungod sang iadulot nga indi masaysay.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10.
Ako si Pablo, nga ginakabig nga mapainubuson kun yara dira sa inyo, pero maisog kun malayo sa inyo. Nagalaygay karon sa inyo. Nagapakiluoy ako sa inyo tungod sang pagka mapainubuson kag pagkalulu ni Kristo, nga indi ninyo ako pagpilita sa paghambal sing masakit kun mag-abot ako dira. Kay siguro gid nga sarang ako makahambal sing masakit sa mga nagasiling nga ang amon tinutuyo sa pagpangabudlay kalibutanon. Matuod nga nagakabuhi kami sa kalibutan, pero ang amon tinutuyo sa pagpakig-away indi kalibutanon. Ang mga hinganiban nga amon ginagamit sa pagpakig-away indi iya sang kalibutan, kundi iya sang Dios. Kag ini may gahom sa paguba sang mga pamakod. Ginaguba namon ang indi matuod nga mga rason. Ginarumpag namon ang tagsa kabugalon nga kaupangan nga ginagamit batok sa pagkilala sa Dios. Ginadaog namon ang tagsa kapanghunahuna. Kag ginahimo namon ini nga magtuman kay Kristo. Kag sa tapos nga napamatud-an ninyo ang inyo bug-os nga pagkamatinumanon, handa kami sa pagsilot sang bisan ano nga buhat sang pagkadi matinumanon. Ang inyo ginatanaw amo lamang ang mga butang nga makita nga yara sa gwa. Kun mayara sa inyo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga iya siya ni Kristo, dapat niya dumdumon nga sa amuman nga bagay kami iya man ni Kristo. Kay wala ako nahuya, bisan nga daw sobra ang akon pagpabugal sang otoridad nga ginhatag sa amon sang Ginoo. Ini nga otoridad nagapalig-on sa inyo, kag wala nagaguba sa inyo. Indi ako gusto nga magbatyag kamo nga daw ginapahog ko kamo sang akon mga sulat. May isa nga magasiling, ang mga sulat ni Pablo masakit kagamhanan, pero kung yari siya diri sa aton, waay-waay gid siya. Kag ang iya mga pulong, wala pulos. Dapat dumdumon sina nga tao, nga kung anuman ang amon ginasulat kung malayo kami, amuman ina ang amon himuon kung yara kami dira sa inyo. Kay indi kami amon makahimo sa pagpatupong o kung sa pagpaanggid sang amon kaugalingon sa iban nga nagadayaw sang ila kaugalingon sing tama gid. Mga buang-buang sila. Sila lang ang nagahimo sang ila talaksan sa pagtakos sang ila kaugalingon. Kag nagahukom sang ila kaugalingon sa ila talaksan. Pero kung parte sa amon, ang amon pagpabugal wala nagasobra sa nagakaigo nga dulunan, kundi suno lamang sa dulunan nga ginpatud sang Dios sa amon. Kag ina, nagalakip sang amon hilikuton sa inyo. Kag tungod nga nasakop kamo sina nga dulunan, wala kami nagpanglakbang sang pagkadto namon dira sa inyo nga nagadala sang maayong balita na hanungod kay Kristo. Gani, wala kami nagapabugal sang hilikuton nga nahimo sang iban sa gwa sang dulunan nga ginpatod sang Dios sa amon. Sa baylo, nagalaom kami nga ang inyo pagtuo magtubo kag kami makahimo sing mas dako pagid nga hilikuton dira sa inyo sa sulod sang dulunan nga ginpatod sang Dios. Dayon, makawali kami sang maayong balita sa iban nga mga pungsod sa unhan ninyo, kag indi kami dapat magpabugal sang hilikuton nga nahimo na sa palangabudlayan sang iban nga tao.
Pero subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang nahimo sang Ginoo. Kay indi ang tao nga nagapakamaayo sang iya kaugalingon ang ginabaton, kundi ang tao nga ginapakamaayo sang Ginoo.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11.
Kabay nga pahanugutan lang ninyo ang akon dyutay nga kabuangan. Kung mahimo, pasensyahan ninyo ako. Ginapangimunan ko kamo subong sang pagpangimon sang Dios. Kay kasubong kamo sang isa kaputli nga ulay, nga ginsaad ko nga ipakasal sa isa lang kalalaki nga amo si Kristo. Nagakahadlok ako nga ang inyo mga panghunahuna patalangon subong sang pagpatalang sang manog kay Eva paagi sa daya. Kagkamo magabiya sang inyo bugos kag putli nga katutom kay Kristo. Kay ginapagustuhan lang ninyo ang bisan sino nga nagakadto sa inyo kag nagawali sing iban nga Jesus sang sa amon ginwali. Kag ginabato ninyo ang Espiritu kag maayong balita nga lain sang sa Espiritu kag sa maayong balita nga nabato ninyo sa amon. Kun sa akon lang, indi gin man ako kubos sang sa pinasahik ninyo nga mga apostoles. Ayhan, indi ako maayo maghambal, pero indi ako kubos sa kinaalam. Ginpaatha gid namon ini sa inyo sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. Wala ako nagpabayad sa inyo sang pagwali ko sa inyo sang maayong balita sang Dios. Nagpaubos ako agud mabayaw kamo. Malain balain ang ginhimo ko sang pagpangabudlay ko sa inyo. Ang iban nga mga iglesia amo ang nagsakdag sa akon. Kag pareho lang nga ginkawatan ko sila agud makabulig ako sa inyo. Kag sang dira ako sa inyo, wala ako nagpangayo sa inyo sing bulig, sang nagakinahanglan ako sing kwarta. Kay ang mga kauturan nga nagabot halin sa Macedonia, naghatag sa akon sang tanan ko nga mga kinahanglanon. Subong sang sa nagligad, amo man sa palabuton, indi gid ako magpabugat sa inyo. Nagasaad ako tungod sang kamatuuran ni Kristo nga yari sa akon. Ngayning akon pagpabugal, indi mapauntat bisan diin sa bugos nga Gresya. Nga abala nagasiling ako sini. Tungod bala nga wala ako nagahigugma sa inyo? Ang Dios nakahibalo nga ginahigugma ko kamo. Padayunon ko ang ginahimo ko subong. Agod nga yadtong iban nga mga apostoles. Wala sing rason sa pagpabugal kag sa pagsiling nga nagapangabudlay sila pareho man sa amon.
Ina nga mga tao, indi gid matuod nga mga apostoles, kundi nagapakuno-kuno nga mga apostoles, nga nagabinutig na hanungod sang ila ginahimo kag nagapaka-apostoles ni Kristo. Indi ini katingalahan, kay bisan gani si Satanas makahimo sang iya kaugalingon subong nga anghel sang kapawa. Gani indi katingalahan kung ang iya mga alagad magpakuno-kuno ng mga alagad sang katarungan. Sa katapusan, magabaton sila sa nagakaigo sa ila mga ginahimo.
Nagasiling ako liwat. Wala sing may maghunahuna nga buang-buang ako. Pero kung amo ini ang panghunahuna ninyo, batuna ninyo ako subong isa ka buang-buang. Agud bisan dyutay lang, may ipabugal man ako. Sa pagkamatuod, ang ginasiling ko karon, hindi iya sang Ginoo, kundi sa sining pagpabugal ko, nagahambal ako subong isa ka buang-buang. Pero tungod madamo ang nagapabugal sa tawhanon lamang nga kabangdanan, amo man ang himuon ko. Kamo inyo, mga maalam gid, amo ina nga ginapagustuhan lang ninyo ang mga buang-buang. Kay ginapabayan lang ninyo ang bisan sino nga mag-ulipon, magpamintaha, magsiud, magpakanubo, o kun magtampa sa inyo. Nahuya ako sa pag-ako nga kami amon, indi makahimo sina. Pero kun may mangahas sa pagpabugal sang bisan ano, karon nagahambal ako nga daw buang-buang. Ako, may amuman nga kakahas sa pagpabugal. Mga Hebreo bala sila? Ako, amuman. Mga Israelinhon bala sila? Ako, amuman. Mga kaliwat bala sila ni Abraham? Ako, amuman. Mga alagad bala sila ni Kristo? Daw buang ako sa paghambal sini, pero mas maayo pa ako nga alagad sang sa ila. Nakapangabudlay ako sing labi pa sa ila. Napriso ako sing madamo nga beses. Ginhanot ako sing labi pa. Kagpirmi lang ako sa katalagman sang kamatayon. Kalima gid ako makaagi sang tag 39 kalapdos sa kamot sa mga Hudyo. Katatlo gid ako makaagi sang pagbunal sang mga Romanhon. Kag makaisa ako ginbato. Katatlo gid ako malunod. Kag sa isa sini, 24 ka oras gid ako sa tubig. Sa akon madamo nga pagpanglakaton, masunsun yara ako sa katalagman sang mga baha kag mga makawat. Sa katalagman sa akon kapareho nga mga Hudyo kag sang mga Hintil. Sa katalagman sa mga syudad kag mga kagulangan. Sa katalagman sa dagat kag sa di matuod nga mga abyan. Madamo ang akon mabudlay nga ulubrahon kag masunsun wala ako sing tulog. Gingutom ako kag inuhaw kag sa masunsun wala ako sing tuman nga pagkaon, dalayunan o kunbayo. Wala labot sini kag sang iban pa nga mga butang. Ang akon kabalaka para sa tanan nga mga iglesia naghatag sa akon sing dugang nga palas-anon adlaw-adlaw. Kun mayara nga maluya, nagabatsyag man ako sing kaluya. Kun may magpakasala, nagakalisod gid ako. Kun magpabugal gid man ako, magapabugal ako sang mga butang nga nagapakita kun daw ano ako kaluya. Ang Diyos kagamay ni Ginoong Hesus, dayawon ang iyang ngalan sa gihapon, nakahibalo nga wala ako nagabuti. Sang dito ako sa Damasco, ang gobernador sa idalom ni Haring Aretas, nagpagwardya sang mga puwerta sang syudad sa pagdakop sa akon. Pero gintuntun ako sa isa katabig, paagi sa bintana sang pader, kag nakapalagyo ako sa iya.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12.
Kinahanglan ako magpabugal, bisan nga wala inising kapuslanan. Pero karon, maghahambal ako na hanungod sang mga palananawon kag sang mga ginpahayag sa akon sang Ginoo. May nakilala ako nga isa ka Kristiyano, nga sang 14 na katuig nga nagligad, ginsabnit pakadto sa pinakamataas nga langit. Wala ako makahibalo kung nadala ang iya lawas o kung ang iya lang espiritu. Ang Diyos lang ang nakahibalo. Nakahibalo ako nga ini nga tao gindala sa paraiso. Liwat, nagasiling ako nga wala ako makahibalo kung nadala ang iya lawas o kung ang iya espiritu. Ang Diyos lang ang nakahibalo. Kag dito, nabatian niya ang mga pulong nga indi mahambal, mga butang nga indi tugot sa tao ang pagbungat. Gani, ipabugal ko ini nga tao, pero indi ang akon kaugalingon, luwas lamang sang mga butang nga nagapakita kun daw ano ako kaluya. Kun luyag ako magpabugal, indi gid man ako mangin buang-buang. Kay kamatuuran man ang ginasugid ko. Pero indi ako magapabugal. Kay indi ako luyag nga ang bisan sino nga tao maghuna-huna sing sobra sang sa iya nakita nga ginahimo ko. Kag nabatian niya nga akon ginahambal. Pero agud indi ako magpabugal sing sobra, tungod sang makatilingala nga mga butang nga ako nakita. Ginhatagan ako sing masakit nga balatian, nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon, agud indi ako magpabugal. Katatlo gid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. Pero nagsabat siya, "Ang akon grasya, amo ang kinahanglan mo. Kay ang akon gahom, mabatyagan mo sing labi, kun ikaw maluya." Gani, labi ako kamalipayon sa pagpabugal sang bisan ano nga kaluyahon. Agud nga akon mabatyagan ang gahom ni Kristo nga yari sa akon. Gani, nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Kristo. Kay kun maluya ako, ti mabakod ako. Daw sa nagabinuang ako, pero kamo ang naghimo sini sa akon. Kamo kuntani ang dapat maghambal sing maayo na hanungod sa akon. Kay bisan nga wala ako sing pulos, indi man ako maulihi sa inyo pinasahi nga mga apostoles. Ang akon pagkaapostol, napamatud-an sa tunga ninyo nga may pagpailob, paagi sa mga tanda kagkatingalahan nga mga buhat kag mga milagro. Sa ano bala nga bagay nga ginkabig ko kamo sing kubos sang sa iban nga mga iglesia? Luwas nga ako wala nagpangayo sa inyo sing bulig. Kun mahimo, patawaran ninyo ako kay wala ko kamo ginkabig pareho sang iban nga mga iglesia. Ikatlo na ini nga tion nga handa ako sa pagduaw sa inyo. Kag indi ako magpahuol sa inyo. Kamo ang akon kinahanglan, kag indi ang inyo kwarta. Kay kun hambalo na gid man, ang mga kabataan, indi amo ang dapat magsakdag sang ila ginikanan, kundi ang ginikanan, amo ang dapat magsakdag sang ila mga kabataan. Magakalipay ako sa paghalad sang tanan ko, kag bisan pa sang akon kaugalingon, sa pagbulig sa inyo. Higugmaon bala ninyo ako sing dutay, tungod kay dako ang akon pagigugma sa inyo? Karon, kamugid magakumpurme, nga ako wala magpahuul sa inyo. Pero may iban nga magasiling, nga madaya ako, kag natuntuhan ko kamo, paagi sa akon pagbinutig. Sa ano bala nga paagi? Nagpamintaha bala ako sa inyo, paagi sa mga tao nga ginpadala ko dira sa inyo? Ginpangabay ko gid si Tito sa pagkadto dira. Kaginpaupod ko sa iya ang isa kautod nga Kristiyano. Makasiling bala kamo nga si Tito namintaha sa inyo? Indi bala pareho ang amon pagginawi kag tinutuyo ni Tito? Ayhan, nagahuna-huna kamo nga nagaapin kami sang amon kaugalingon sa tubangan ninyo. Mga hinigugma, ang Diyos nakahibalo, nga wala kami nagaapin sang amon kaugalingon, kundi nagahambal kami suno sa ginapahambal sa amon ni Kristo. Kag initanan, ginahimo namon sa pagbulig sa inyo. Nahadlok ako, nga kung mag-abot ako dira, makit-an ko kamo nga lain sang sa ginapaabot ko sa inyo. Kag ako, makitan ninyo nga lain sang sa ginapaabot ninyo. Nahadlok ako nga may mga inaway kag kahisa dira, pagpainitay kag pagkamaiyaiyahon, mga pagpasipala kag pagkutsukutso, pagpabugal kag kagamo. Nahadlok ako nga sa akon pagkatuliwat sa inyo, pakahuyaan ako sang akon Diyos sa tubangan ninyo. Kag magapangasubo ako tungod sa madamo nga nagpakasala sang nagligad nga panahon, kag wala sila makahinulsol sang ila nahimo nga malaway nga mga buhat, pagpanghilawas kag kaulag.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13.
Ikatlo na ini nga pagkadto ko sa pagduaw sa inyo. Ang kasulatan nagasiling, ang bisan ano nga sumbong dapat pamatud-an sang duha o kun tatlo ka mga saksi. Luyag ko isiling sa inyo nga nakasala sang una, kag sa tanan, nga ang ginsiling ko sang una sang akon ikaduha nga pagduaw sa inyo, ginasiling ko liwat, karon nga malayo ako sa inyo. Sa akon pagkadto dira liwat, wala gid sing may makalikaw sa silot. Hatagan ko kamo sang tanan nga pagpamatuod nga luyag ninyo, nga si Kristo naghahambal paagi sa akon. Kung si Kristo maghambal sa inyo, hindi siya maluya, kundi nagapakita siya sang iya gahum sa inyo. Kay bisan nga sa kaluyahon, ginlansang siya sa krus. Sa gahum sang Diyos, nagakabuhi siya. Sa amon paghiusa sa iya, kami man mga maluya, pero sa amon kaangtanan sa inyo, magakabuhi kami upod sa iya sa gahum sang Diyos. O si saa ang inyo kaugalingon? Agud mahibal-an ninyo kun bala nagakabuhi kamo sa pagtuo. Matuod gid nga kamo nakahibalo nga si Kristo yara sa inyo. Luwas kun indi kamo matuod nga mga tumuluo. Karon nagalaom ako nga kamo nakahibalo nga kami matuod nga mga tumuluo. Nagapangamuyo kami sa Dios nga indi kamo maghimo sing malaot. Indi sa pagpakita nga madinalag-on kami, kundi nga maghimo kamo sing husto, bisan nga kami kasubong sang di matuod nga mga tumuluo. Kay indi kami makahimo sing bisan ano nga batok sa kamatuuran, kundi suno lamang sa kamatuuran. Nagakalipay kami, kun kami maluya, pero kamo mabakod. Amugani ina nga nagapangamuyo man kami, nga manginhimpit kamo. Kag amo ina, nga nagasulat ako sini, sang malayo ako sa inyo. Agod nga kun mag-abot ako dira, indi kinahanglan nga magmapintas ako sa akon paggamit sang otoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Ini nga otoridad para sa pagbalig-on kag indi sa paguba sa inyo. Sa katapusan mga kauturan, paalam na, magtinguha kamo nga manginhimpit. Magpamati kamo sa akon ginasiling. Maghilisugot kamo kag magkabuhi sa pagidait. Kag ang Diyos ang pagigugma kag pagidait, mangin kaupod ninyo. Magabi-abihay kamo sa paghalukay sang magulutod. Ang tanan nga mga tumuluo nagapadala sang ila pag-abi-abi sa inyo. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios, kag ang pagpakigambit sang Espiritu Santo, manginyara sa inyo tanan.